Вие сте со SPS на Македонски.
Благодарам Радица, Светската здравствена организација предупредува дека пандемијата во ниту една земја не е завршена. Еден човек е обвинет за убиство околу исчезнувањето на 9-годишно девојче во Blue Mountains. Омо Илинден во Бугарија од владата во Скопје бара да покаже интегритет и да не отстапува од идентитетот и своето малцинство. И Алекс Домино го победи италијанецот Лорензо Мусети во уште еден австралиски триумф на тенискиот турнир Australian Open. Маргарита Василева со денешните вести на SPS. Но Фјужн Вилс забележа 32 смртни случаи на луѓе со COVID-19, што е мало намалување од 36 пријавени вчера, и има 32.297 нови инфекции во државата. Бројките вклучуваат 2.863 хоспитализации, вклучувајќи 217 во интензивна нега. Итната состојба во Викторија, цитат код кафеава, која е прогласена за сите градски болници и 6 регионални центри, стапи на сила од денеска 19 јануари во 12 часот напладне. Тоа значи дека болниците може да ја одложат итната нега, додека дел од персоналот може да биде отповикан од отсуство. Федералната влада исто така го активираше својот договор со приватните болници, што ќе овозможи персоналот да се пренасочи кон јавниот систем. Мерката ќе трае од 4 до 6 недели, бидејќи се очекува максимумот на хоспитализацијата од бранот Омикрон да го достигне својот врв во февруари. Повеќе од 4000 здравствени работници се изолираат откако тестирале позитивно за COVID-19 или се сметаат за близок контакт. Викторија пријави 18 смртни случаи, додека бројот на лица во болница со COVID-19 се зголеми на 1173. Приемот на интензивна нега опадна за 2 од вчера на 125, со 42 лица во моментов на вентилатори. Регистрирани се вкупно 20.769 нови случаи. Во моментов има 12 лица со COVID-19 во болниците низ Тасманија, вклучително и 2 на интензивна нега. Државата има регистрирано 1185 случаи и нема нови смртни случаи во текот на ноќта. Бројот на загинати во ерупцијата на вулканот и цунами во Тонга се искачи на 3 лица. Владата на Тонга објави сообштение во кое го нарече катастрофа без преседан и потврди дека 3 лица загинале. Меѓу жртвите има британски државјанин, 65-годишна жена од островот Манго и 49-годишен маж од островот Номука. Сите куќи на островот Манго се уништени, само 2 домови останаа на островот Поноефуја. Има голема штета на островот Номука. Во тек е евакуација во неколку области, а вооружените сили на Тонга, здравствените работници и службите за итна помош се распоредени на погодените острови. Сега постои закана од тропски циклон. Комуникациите со Тонга беа крајно ограничени, но Нов Зеланд и Австралија во понеделникот испратија воени летови за надзор за да ја проценат штетата. Председавачот на Тонга Кейбл, Самуела Фонуа од Окленд во Нов Зеланд за ABC изјави дека во меѓувреме останува загрижен за тешкотиите во комуникацијата.
As you know, we have not been able to establish any other communications apart from the technical discussions that I've had with our staff back in Tonga. So probably tomorrow I may be able to see if there will be any real communications within the country and also outside of the country.
Светската здравствена организација WHO предупреди дека пандемијата не е завршена, бидејќи омикронската варијанта на коронавирусот продолжува да го зафаќа светот. Генералниот директор на WHO, доктор Тедрос Аданом Гебрејесус, вели дека ниту една земја не го поминала последниот бран на COVID-19. Тој предупредува дека најверојатно ќе се појават нови варијанти со оглед на неверојатниот раст на омикрон ширум светот и нееднаквоста во вакцините, додавајќи дека е загрижен за зголемениот притисок врз системите за здравствена заштита.
Omicron continues to sweep the world. Last week there were more than 18 million reported cases. The number of deaths remains stable for the moment, but we're concerned about the impact Omicron is having on already exhausted health workers and overburdened health systems.
Епидемиологот професор Нанси Бекстер вели дека хоспитализациите во Австралија најверојатно ќе го достигнат својот врв за една или две недели. Австралија го доживеа својот најсмртоносен ден од пандемијата вчера со 77 смртни случаи. Професорката Бекстер за програмата The Today Show на каналот 9 рече дека постои загриженост за здравствениот систем.
The hospitals are really being slammed by the number of people coming into hospital, the number of sick people with COVID, but also because so many of them are off sick as well. You know, I think that there is some good news in that cases do seem to be slowing down in terms of, you know, the number. We seem to be on the other side of the curve, but we've got a long way to go because, you know, it's still a week or two before hospitalizations peak.
Еден човек е обвинет за убиство поради исчезнувањето на 9-годишно девојче во Blue Mountains во North Fusion Wales минатата недела. Во вторникот вечерта, 18 јануари, полицијата уапси 32-годишен маж во еден стан во Surrey Hills. Нему му е одбиена кауција и ќе се појави на суд денеска. 9-годишното девојче беше на одмор со своето семејство на планината Mount Wilson, кога беше пријавено за исчезнато минатиот петок, 14 јануари, што потекна напори за пребарување на повеќе од 100 луѓе низ густа шума. Бугарскиот премиер Кирил Петков беше во еднодневна официјална посета на Македонија заедно со Кристијан Вигенин, заменик председател на Народното собрание на Република Бугарија, и со бугарските министри за надворешни работи, за транспорт и врски Теодора Генчовска и Николај Сабев. На аеродромот во Скопје владината делегација ја пречека министерот за надворешни работи Бујар Османи. Бугарските 5+1 барање од вчера стана 4+1. Бугарското неприфаќање на краткото име на Македонија со географската одредница веќе не е на маса и во иднина земјата нема да ја спори неговата употреба. Петков во Скопје допатува со конкретен потек за кој двајцата премиери изразија надеж дека е важен исчекор кон подобра иднина во меѓусебните односи. Новите премиери го утврдија и новиот пристап, ќе се формираат 5 работни групи за инфраструктура, економија, образование, култура и евроинтеграција, кои ќе се среќаваат еднаш неделно. Петков сепак рече дека Бугарија останува на истите позиции, но прашањата ќе се решавале поинаку. Премиерите Ковачевски и Петков разговараа и за најспорните прашања, јазикот и историјата и како тие ќе се решаваат. Македонскиот премиер Ковачевски рече:
„Ние веќе имаме потпишано договори со Република Бугарија, во кои што билатерални договори се регулира начинот на кој што се подпишани тие договори согласно официјалните јазици на државите.
За сега потврдено е дека историската комисија продолжува со работа без промени во методологијата. Шефот на бугарската влада одби да каже како се вика јазикот на државата во која е гостин.
Сакам да кажам многу јасно дека во договорот за добрососедство има многу јасна дефиниција за јазикот, исто како и во дел од другите документи кои сме ги подпишале. Сакам да потенцирам дека ве почитуваме и дека сме навистина многу горди што бевме првата земја која ја призна независноста на Северна Македонија.
Би било голем срам и предавство доколку Македонија се откаже од своите сонародници во Бугарија, велат од ОМО и Линден Пирин. Оттаму укажуваат дека е парадоксално тоа што и новата влада на Петков инсистира на почитување на правата на бугарите во Македонија, а од друга страна македонците во Бугарија на секој чекор се дискриминирани и негирани.
Ние не се барале да влеземе во уставот, не дека сме против, би биле многу среќни, но ние имаме многу посуштински проблем. Суштинскиот проблем е што не само што се негира дека постоиме и не ни се дават правата, и нашата самосвест и самоопределност се третира како национално предавство, како акт насочен против бугарската држава и бугарскиот народ, како действие на странски агенти, како вид сепаратизам, не знам зошто.
Стојков од владата во Скопје бара да покаже интегритет и да не одстапува од идентитетот и своето малцинство во моментов кога Европската Унија и САД вршат силен притисок врз двете страни да се деблокира процесот. Организацијата и покрај десетина пресуди од Европскиот суд за човекови права се уште не може да се регистрира како политичка партија во Бугарија. Средбата на македонскиот и бугарскиот премиер ја поздрави поранешниот германски министер за Европа и актуелен пратеник во Бундестагот Михаел Рот, која на својот Твитер профил објави дека Бугарија конечно треба да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права и да признае македонското малцинство во Бугарија. Во уште еден австралиски триумф на тенискиот турнир Australian Open, Алекс де Минор го доби над преварот против италијанецот Лорензо Мусети, кој го доби првиот сет со 6-3, но австралиската звезда позната како The Demon даде силен одговор, победувајќи ги следните три рунди со 6-3, 6-0, 6-3. Де Минор ќе се сретне против полскиот играч Камил Мальчрак утре и побара од публиката да каже дали тој се однесува негативно на теренот.
I think the most important thing is I stayed positive throughout the whole match. positive vibes only for 2022. So.
Меѓутоа не сите австралици постигнаа успех. Вчера вечер Алексеј Попирин замина од турнирот откако загуби од французинот Афе Риндерхнех во исцрпувачки 5 сета. И Стом Сандерс загуби од белорусинката Арина Сабаленка и покрај ветувачкиот прв сет. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 38,48 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,37 македонски денари, а еврото за 60,90 македонски денари. И временската прогноза за утре: Перт многу топло и сончево 39, Аделајд сончево 35, за Мелбурн сончево 30, Хобарт претежно сончево 23, за Камбера делумно облачно 21 степен, Сиднеј услови за дожд 25, во Бризбен дожд 27, Дарвин дожд и можна бура 33 и во Алис Спрингс услови за дожд и можна бура 34. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.